er at det møtet her alt ferdig, vet du. Du ferdig, sier du? Ja, du skjønner, vi vandrer I ferdiglagte gjerninger. Så han har skapt oss I Kristus Jesus til gjerninger som han har gjort ferdig for oss for at vi skal vandre I det. Han prearranged, står det, a good life. Han forutarrangerte et godt liv for at vi skulle finne de stiene som vi kunne vandre inn I. Og for meg så tror jeg vi går rett inn I ferdiglagte gjerninger I formiddag. Så det fantastisk, det herlig. Så egentlig den prekenen her ferdig. Møtet avsluttet, du på vei hjem allerede. Men på en annen side så har vi ikke begynt møtet enda. Og jeg skal ikke prøve å lage griller I hodet på deg. Jeg bare sier det herlige at livet blir så meningsfullt når du skjønner at Gud har arrangert noe for deg, vet du. Hallå? Ja, det fint for dere predikanter å snakke om det, sier du. Nei, men for deg. For denne menigheten har Gud vyer og planer. For deg som person har han lagt noe ferdig. Og det interessant, for det gjør livet så mye mer spennende. Så for å innlede før innledningen her, så la meg si det sånn. Jeg vokste opp I en familie full av båtbyggere. Faren min båtbygger, bestefaren min båtbygger, alle onklene mine båtbyggere, broren min båtbygger. Alle tok det for gitt at jeg også skulle bli båtbygger. Det var helt naturlig. Men da jeg var 6 år gammel, sto ved det båtbyggeriet. Den gangen drev man med barnearbeid, vet du, så, I Norge. Så visste jeg I mitt hjerte at jeg skal ikke bli båtbygger. Jeg kjente det med en gang, plutselig sånn mens jeg sto der. Jeg skal ikke bli båtbygger, jeg skal bli lærer. Visste jeg da jeg var 6 år. Det var dum nok, det var like dum som Josef, at jeg fortalte om det. Skulle jeg aldri ha gjort. Noen som jobbet I det båtbyggeret ble rasende på meg, kan du si. De syntes jeg var en hovmodig liten pinne som kunne si noe sånt som det. Forakte liksom farsarven og si at jeg ikke skulle bli båtbygger. Men pappa og de andre, de syntes jeg bare var festlig. De hadde jo ikke noe anstrengt forhold til noe av det der. Men jeg visste, jeg skal ikke bli båtbygger, jeg skal bli lærer. Så det satte kursen for læreskolen. Så fra jeg var 6 år til jeg var 19, så hadde jeg behøvd ikke følge Guds ledelse noe mer. Jeg skal bli lærer, vet du. Så jeg havnet da I Halden I 1969. Og der traff jeg lillemor. Det var ferdiglagte gjerninger. Hun dukket opp der, vet du. Halleluja for det forresten. Amen. Så for deg som liksom ute etter å finne deg en ektefelle, du må gå I Guds ledelse, så dukker de opp, vet du. Plutselig her I dag. Men så skjer det her. For du lurer på, hva er det for noe med dere, Åge? Hva er det for noe med deg? Jo, det kan forklare deg. At så visste jo Gud at nå jeg fått han dit, så nå må vi begynne å ta tak I gutten. Og det som gjør at vi frimodig forkynner evangeliet, for vi forkynner det frimodig. Vi ber ikke om unnskyldning for vårt budskap. Vi bare menneskelige redskaper. Men det som gjør at vi står fram frimodig og kan si Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Og du skal få kjenne det her I formiddag om vi bare noen pratmakere, eller om det noen kraft I det vi snakker om. For det som gjør at det kraft I det vi snakker om, det at når jeg gikk det første året på læreskolen, så skjer det. Den 29. januar 1970, klokka 9:15 på kvelden, bak frikirken I Halden, I 20 kuldegrader, under åpen himmel, så møtte jeg Jesus. Han der. Jeg har aldri siden lurt på om Jesus lever. Jeg møtte Jesus. Han lever. Amen. Ja, men det begynner å bli et gammelt minne, sier du, fra 1969. Du kan ikke drive og mimre om det nå. Nei, men du skjønner, han har levd med meg siden det. Vi har levd sammen siden det. Han lever ikke bare sånn at jeg så at han levde. Han lever til og med I meg. Halleluja. Og det gjør at det blir veldig virkelig det der med Jesus. Det blir veldig nærgående. Han lever I meg. Halleluja. Dette var introduksjonen. Til vårt lille møte, for jeg veldig glad for å si, vi vet at vi har et evangelium å forkynne som virkelig kan velsigne sokkene av deg. Ja, men jeg vil ikke gå uten sokker, sier du. Nei, ta dem på da, men la Guds budskap treffe ditt hjerte. Så skal vi lese tekstet. Du vet, jeg kan være ordentlig predikant hvis jeg vil, vet du. Men jeg vil egentlig ikke det. Hva mener du med det? Nei, du skjønner, jeg vokste opp på sånn A4-predikanter på A4-møter og kjeda livet av meg. Så derfor har jeg noe av mitt kall der å ikke være maken til alle andre predikanter. Du vet, lottomillionærer ikke som alle andre millionærer. De millionærer, ja, men ikke som alle andre millionærer. Og skjønner, noen predikanter skal ikke være som alle andre predikanter. De må være litt annerledes, halleluja. Så takk Gud for det, at her I den konferansen har du stort sett bare annerledes predikanter. That's wonderful. For du skjønner... For det I Efeserne 2:10 som jeg begynte med å sitere, så står det at vi på engelsk I Amplify står det We are God's handiwork. Vi Guds håndarbeid, skjønner du, som han lagde ferdig. Så vi ikke masseprodusert, vi håndarbeid, vi spesialkonstruert, kan du si. Det finns bare en av Åge Åleskjær. Det finns bara en Arnfinn Clemens nå. Ja, tack Gud, säger du. Ja, ja, det finns bara en Peter Ljunggren nå. Men du skjønner, Gud har lagt oss specialdesignet, kan du si. Men det betyder ikke at vi ikke kan holde en ordentlig preken. Så det klart. Så jeg skal lese teksten først her nå I kveld. Eller I formiddag, mener jeg. Unnskyld, ja. Lese teksten, ha en innledning, tre punkter og avslutning. Ok. Vi slår opp... Og hvis du lurer på de grønne brillene her, så har de en egen story. Men vi slår opp I 1. Johannes brev, kapittel 4. Du skjønner, Johannes en fantastisk forkynner og har et budskap til deg. Og han ikke noen hvem som helst, han den disippel som Jesus elsket. Så han liksom en spesiell yndling hos Jesus. La oss foreløpig, la det henge der og innbilde deg det. Men skjønner, Jesus elsket denne disiplen her, tydeligvis. Ok, vi kommer tilbake I 1. Johannes 4, og vi leser fra vers 7. Du klar? 1. Johannes 4, 7 står det, elskede. La oss elske hverandre, for kjærligheten av Gud. Hver den som elsker født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enborne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og har sendt sin sønn til soning for våre synder. Amen. Jeg foreløpig stopper der, for det så kraftig kapitel. Vi skal lese den litt lenger nede etterpå, men det kommer under punkt 2 og 3. Så vi starter ut her og sier det. Det første vi vil du skal forstå det han elsker deg. Budskapet vi har, altså se på vers 10 en gang til. I dette kjærligheten. For det mye snakk om hva kjærligheten, og det kjærlighetskapitlet du leste fra, det mer kjærlighetens frukter. Men dette kjærligheten. Hva kjærligheten? Jo, I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud. Det viktig å få med seg. Fordi mange tenker, ja, vi lever jo I, vi må jo leve I kjærlighetsbud, at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din makt, og du skal elske neste som deg selv. Nei, du skjønner, du har ikke evne til det, vet du. Du har ikke elsket Gud, det står her. Ikke at vi har elsket Gud, står det. Så hvis du innbilder at det du som elsker Gud, så tar du helt feil. Hvis du, bare for å henge deg der litt grann, på tørk litt grann, hvis du kunne elske Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel og all din makt, ja, da har du oppfylt loven da. For det summen av loven det. Det at du skal elske din neste som deg selv, skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. På dette hviler hele loven og profetene. Og det nettopp det som vi greier ikke å holde loven, vi vet du. Så hva evangeliet? Fasten your seatbelt. Dette evangeliet. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Skjønner, kjærligheten kommer fra Gud. Det Gud som har elsket oss, det ikke vi som har elsket ham. Gud har elsket oss og gitt sin sønn til soning for våre synder. Så det klart, så kommer vår respons, så kommer vårt gjensvar, så kommer det sånn at han utøser sin kjærlighet I våre hjerter. Så kan vi begynne å leve I kjærlighetsbudet, men det en annen sak, skal vi komme tilbake til senere. Men saken han elsker deg. Det det første vi må oppdage, kjærligheten fra Gud. Gud elsket oss. Med et Oslo Kristus Senter, jeg skal ikke bruke mye reklame, men vi har en stand der ute for vår bibelskole. Vi reklamerte litt I går kveld om hvordan det går med bibelskoleelever som kommer. Vi gir dem huset vårt om trengs. Den tok du ikke, vet du. Det var bare en fordekt reklame for bibelskolen, vet du. Kom til bibelskolen, Gud, skal vi stille pent med deg, sa jeg. Nei, hør her, vi har en brosjyre der ute, og det jeg vil du skal se. Logoen som OKS har. For vi har en logo. De fleste har en logo. Og det finnes mange fine logoer, men den logoen vi har, den et hjerte. Og det ikke tilfeldig, vi jobber mye med det. Hvordan skal vi selge Oslo Kristens Senter, liksom? Hvordan skal vi markedsføre det? For vi kunne brukt et kors, for vi tror på korsets evangelium. Vi kunne ha brukt mange andre symboler, men vi fant ut et hjerte. Sier best, hva det vi vil formidle? Fordi nemlig Gud elsket verden, så han ga sin sønn den enbårne. For at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Du skjønner, kjærligheten det mest primære ved Gud. Gud kjærlighet. Hvis du tar en DNA-test på Gud, så finner du kjærlighet. Hvis du borrer inn i hjertet på Gud og lurer på hva det der inne, kjærlighet. Han kjærlighet. Han har mye annet. Han har kraft. Men så han kjærlighet. Hans vesen, hans dypeste drive, det kjærlighet. Og så når det fyller våre hjerte, så står det Kristi kjærlighet tvinger oss. Du får en drive i livet ditt som gjør du står på, fordi kjærligheten fyller deg. Amen. Men det den kjærligheten som kommer fra Gud. Ikke at du har elsket han, men han har elsket deg. Det hva vi først vil at du skal se her. Det finns mange irrganger i en sån liten preken som det her, så jeg skal ikke gå meg vekk. Men jeg sier, hvis kristne for eksempel bare fikk tak i Johannes 3, 16 og 17, og veldig mange har fått tak i Johannes 3, 16, den såkalte lille bibelen, at så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at verden som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Men så får man ikke med seg da vers 17 som forklarer litt mer. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Så tenk på all den fordømmelse som har kommet ut av kristne menigheter og kristne blader og kristne predikanter. Du skjønner, det gjør at man har egentlig ikke fått tak i budskapet, for Gud kjærlighet. Han sendte ikke sin sønn for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Amen. Det gjør at du kan ta en ting du forteller Peter at du måtte liksom ta alle gamle kollektprekene og legge til side. Du skjønner, kan ta all fordømmelsen og legge til side. For du skjønner, finnes noe i den fordømmende siden ved pekefingerkristendommen som det viktig å få helt ut av sin kristne forståelse og skjønne at Gud kjærlighet. Han elsket verden. Ikke bare de snille og pene. Ikke bare de religiøse. Nei, de de som ligger tynnest an. Han elsker dem også. Men de han virkelig elsker. Halleluja. Det alle de håpløse. Ja, ja, ja. Han elsker deg. Amen. Mens vi driver her på første punkt, jeg vet ikke om jeg riktig i innledningen eller ordet her, men jeg sier det, ikke tilfeldig at vi har en logo i vårt hjerte, og for å avslutte reklamen så har vi en stand der ute. Der kan du som har lyst til å finne ut litt mer om vår bibelskole, for det klart, jeg bruker mye av mitt liv ute på bibelskole, jeg har jo møter og jeg pastor i en menighet, men jeg bruker to hele dager i uka på bibelskole, så jeg underviser og underviser og underviser, så både jeg og eleven lei av meg, ikke sant? Men så du skal få de passelige doser. Men du som vil ha en smakebit på det, så går han og setter seg opp på en liste der ute og får mailadressa di, så får du en sånn 2 timers smakebit på hva bibelskolen går ut på. Og så det akkurat sånn passelig. Ok, det var reklamen. Vi tilbake til det jeg egentlig snakker om her. Gud kjærlighet. Han elsket oss, og her er det som så fantastisk å få tak i. Det jo det. At Johannes som skriver det her, og som vi skal gå inn på, han hadde skjønt det, vet du. Det fantastisk når vi skjønner det, vet du. For Gud elsker hele verden, han. Og Gud elsker alle, høy og lav, liten og stor, tykk og tynn, gammel og ung, mann og kvinne, gutt og jente, han elsker alle. Men likevel så har altså Johannes den frimodighet at han sier, der var den disippel som Jesus elsket, sier. Så da spør jeg, hadde Jesus noen favoritter? Jeg har lært at Gud har ingen favoritter. Etter hvert som jeg begynte å skjønne det her bedre, så skjønner jeg at han har bare favoritter. Du skjønner hele greia med Johannes, det han hadde skjønt, vet du. Han elsker meg. Så det hele saken, i Johannes, vi bør ikke slå det opp, men i Johannes 21, så det jo sånn at Peter, vet du, han har nettopp da fått sitt kallsopplevelse, hvor Jesus forklarer til Peter at når du blir gammel, så skal de ta livet av deg. Han sier det på en pen måte, da, men forklarer han det. Og så får Peter se den disippel som Jesus elsket følge etter, står det. Så han snur seg og ser Johannes, og han kaller seg den disippel som Jesus elsket. Og han sier, hva med han, sier han. Hva skal skje med han da, siden jeg skal dø, liksom. Og så sier da Jesus, om han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Følg du meg? Och så förklarar Johannes, han sa inte att han skulle leva till han kom. Han var liksom, han sa fotnote på slutet av Johannes 21 där Johannes var, han säger, han sa inte att han ska leva till jag kommer, men han bara spurte att om han ska leva till jag kommer, vad kommer det dig med? Så han var klar och säger, detta är den disciplen som skriver det här, säger han. Avslutning på Johannes evangeliet ska se i kapitel 21. Han säger att detta är den disciplen som skriver detta. Och det gör saken väldigt intressant. Det är ingen andra än Johannes som kallar Johannes den disippel som Jesus älsket. Peter kallade han inte den disippel som Jesus älsket. För du skjønner, Jesus älskar både Peter, Jakob, Johannes och hela bøtteballetten, Bartolomeus inkluderat. Dig inkluderat, alla, han älskade dig lika högt. Hvordan kunde Johannes ha den fräcke bemärkning, den disippel som Jesus älsket? Jo, det var helt enkelt, han hade skönt det, han älskar mig. Och han tog det personligt. Amen. Så skjønner, her er hele greia det at han elsker deg, må bli noe mer enn en ja, Gud elsker alle, og takk og lov for Guds kjærlighet, og det er underbart. Nei, det må gå for det. Han elsker deg, vet du. Han elsker deg. Amen. Og da kan jeg ta en av de gamle gode pinsesangene for deg, vet du. Hva er det vel som gjør at hjertet brenner av himmelsk ild og salighet og så videre. Så kommer koret, vet du, og sier, han elsker meg. Se, det er hemmeligheten. Det ene svar som jeg kan gi til deg. Det skal bli min sang i evigheten. Han elsker, elsker, elsker enda meg. Amen. Det er for ung, du vet, å huske sånn som det. Jeg kan det, vet du. Han elsker meg. Se, det er hemmeligheten. Det ene svar som jeg kan gi til deg. Det skal bli min sang i evigheten. Han elsker, elsker, elsker enda meg. Halleluja. Så vi må gå for deg. Han elsker deg, vet du. Ja, men det er så mye med meg, sier du, som jeg... Nei, jeg sier, han elsker deg. Du er hans favoritt. Du er den han elsker. Du er den disippel eller disippelinne som han elsker. Han elsker deg. Og skjønner, det hadde Johannes skjønt. Han hadde tatt det personlig. Han skjønte han elsker meg. Så han gikk rundt og kalte seg den disippel som Jesus elsket. Og du kunne jo selvsagt korrigert Johannes' teologi og sagt at han elsker ikke bare deg, han elsker Peter og de andre også. Men legg merke til at Johannes forklarte ikke det hver gang. Han sa ikke at jeg er den disippel som elsker. Jeg mener jo ikke det at han er spesielt med meg. Det selvsagt elsker han alle de andre. Han sier ikke det. Han sier bare den disippel som Jesus elsket, punktum. Han kalte seg frimodig den disippel som Jesus elsket. Amen. Så skjønner jeg, er den predikanten som Jesus elsker. Ja, hva med de andre sier? Ja, de får finne ut av det selv. Jeg sier, jeg er den predikanten som Jesus elsker. Amen. Oslo Kristus Senter har funnet ut, vi er den menigheten som Jesus elsker. Å ja, det er sekterisme, det sier du. Nei, det er det ikke. For hvem som helst annen menighet kan finne ut det samme. Halleluja. For han elsker alle sammen. Men det er veldig viktig å ta det personlig. Amen. Karisma Center er den menighet som Jesus elsker. Vet du. Det er viktig å skjønne. Han elsker oss. Han bryr seg om oss. Det bringer meg over i et tema som ikke jeg skal snakke mye om. Men skjønner, det er det å skjønne at du er Guds favoritt som gjør at det tar av. Amen. Var det Johannes hadde skjønt? Var det Josef hadde skjønt? Så leser du om Josef i Bibelen, han, det er mye rart han går igenom, men på en eller annen måte skjønner du at han skjønte at Gud er med meg, Gud har sin hånd over meg. Så han gikk jo igjennom utrolige traumatiske ting, ble forrått av brødrene sine, ble kastet i fengsel, men et eller annet gjorde at han visste, Gud er med meg. Halleluja. Så det gjorde at han jo kom til Potifars hus, og det gikk veldig dårlig sånn etter hvert. Han fikk veldig yndest å begynne med, men så var det flere enn Potifar i huset, blant annet Potimor, og hun var et problem. Og hun sørget for at Josef havna i fengsel. Og i fengsel kunne han blitt både bitter og innesluttet, men i stedet så hadde han en indre overbevisning om Gud er med meg. Så han sto opp på jobben i fengselen, vet du, og begynte å stå på, og ble fengselsdirektør mens han satt inne. Ikke sant? Han ledet hele butikken. Han hadde en gave som tøyt ut samme hvor du plasserte han. Det er noen som mange ganger tenker, nei, de har ikke skjønt hva som bor i meg, de har ikke skjønt min gave. Tenk om min pastor kunne skjønne hvilken min gave jeg har. Jeg skjønner Josef, han hadde den gaven enten han var jobbet hos Potifar, eller satt i fengsel, eller hvor han enn var. Og det brakte han opp å bli statsminister ved siden av farao i riket. Men skjønner, gaven tøyt der hele tiden. Han gikk jo og ventet på at det kommer en dag da jeg skal bli noe stort. For det hadde han jo drømt om som liten gutte der, at brødene skulle komme og bøye seg foran alt det. Men skjønner, han gikk ikke og ventet på det. Nei, han levde det livet hele veien underveis, for det tøyt ut det som Gud hadde gitt han. Amen. Og jeg er over i en annen preken, men jeg sier det. Det å skjønne, han elsker deg på en sånn måte at du ikke noen hvem som helst. Han elsker deg sånn at du en favorit i hans øyne. Du kan forstå, han bryr seg om deg, han har lagt ting ferdig for deg. Han vil du skal leve et rikt liv, fordi han elsker deg. Amen. Halleluja, bli velsignet selv av deg. Så bare vent litt, bare går og koser meg litt med det akkurat nå. Amen, at jeg den predikanten som Jesus elsker. Halleluja. Du vet, lillemor har meg som sin favorittpredikant. Men jeg kjenner det enda viktigere å være Jesu favorittpredikant. Og du sier, hva det du innbiller deg for noe? Nei, du skjønner, hvis det var på bekostning av de andre, så ville det vært helt feil. Men hvis jeg skjønner at det en sak mellom meg og Jesus, så det helt ok. For da blir det en sak mellom deg og Jesus også. Han elsker deg. Det det jeg prøver å si. Han elsker deg. Du den han elsker. Men Johannes hadde skjønt det. Så jeg sier, få tak i det du også. Han, Guds kjærlighet åpenbart. Han sendte sin sønn til soning for våre synder. Det kjærligheten. Jeg skal ikke snakke mer om Guds favoritter, men jeg sier, du kan jo studere en kar som Jakob, for eksempel. Hvordan det gikk så godt for han. Så det skjønte Laban, vet du, som for øvrig var en ordentlig Laban. Det derfor han var Laban. Det var svigefaren til Jakob. Men Jakob hadde skjønt, for Laban ville gjøre en deal med han, ikke sant? For han skjønte at han skulle dra, og så skjønte Laban at han var velsignet på grunn av at Jakob var der. Og så gjør de en deal, og så sier Jakob, ja, men det vi skal behandle der, helt rettferdig, sier han, vi deler likt. Jeg tar alle de flekket og spraglet og stripet og søvn, og du får alle de ensfarga. Er det en grei deal? Og han sier, ja, visst, det en grei deal. For jeg tenkte, da det i hvert fall 50-50, og kanskje mer, mer hvite søvn enn spraglete. Men det han ikke hadde skjønt, vet du, det var at når du skjønner at Gud elsker deg, så kommer det noe som heter tro. Skal snakke om det etterpå. Du skjønner, troen forløses. Når du skjønner han elsker deg, så forløser det tro. Så Jakob hadde tro, vet du, fordi han skjønte Gud elsker meg, så hadde han følgende teori. Og en hvilken som helst bonde her, og her ute jo mye søver, ikke sant? Jeg snakker ikke om i menighetene nå, jeg snakker om ute på landet her, så... Der det jo, så dere har jo peiling på det her, at det kan ikke være noen fysisk forklaring på at de søvnene som var spraglete og flekkete og stripete, de yngla noe voldsomt. Det så ut som Jakob ble favorisert framfor Laban. Men hele saken var Jakob hadde skjønt, han elsker meg. Han bryr seg om meg. Han har vist meg nåde. Så det han gjør i tro da, det det at hver gang de parrer seg, og jeg skal ikke holde noe kurs i hvordan det foregikk, men hver gang de dyrene kom for å parre seg, så skaver han noen kvister som han setter i vannrennene, hvor han skjærer av liksom barken så det blir stripete kvister, ikke sant? Og jeg vet ikke, jeg har jo litt grann peiling på, siden jeg gammel lærer, da, så, men jeg har jo bodd på land og hatt mange bønder rundt meg også, og det finnes ingen fysisk forklaring på at om du skaver kvister og setter der hvor dyra drikker, så forynger de seg sånn at de får stripet og spraglet og flekkete unge. Det finnes det ingen forklaring på, annet enn det at Jakob trodde Gud, og det gjorde at det virket. Halleluja! Så han var smart da, vet du, han så hver gang det kom noen sterke dyr, noen kraftige søver og dyr kom. Så satte han opp kvistene, vet du. Tenkte jeg, vil ha de der vil jeg ha. Og hver gang det kom noen svake, dårlige dyr, så tok han med kvistene. Så dermed så fikk Laban alle de svake, de ble ensfarga, mens alle de stripet og spraglete, de ble sterke og store. Og de fikk da etter hvert Jakob. Rykker ut av det veldig fort. Jeg sier, det er viktig å skjønne han elsker deg. Det gjør det, kommer til å gå godt for deg i livet, skjønner du. Amen. Hvis du skjønner, han elsker meg. Se, det er hemmeligheten. For du lurer på, hva det for noe? Med droge? Jo, han elsker oss. Halleluja. Men det flotte at jeg kan overføre det direkte til deg og si, han elsker deg, vet du. Jeg tror du skal si det til deg selv. Han elsker meg. Si det. Han elsker meg, si det. Ja, jeg er Guds favoritt, si. Amen. Oh, det er herlig hvis det synker inn i ditt hjerte, så kan vi slutte her nå. Det er møte vellykka, da har vi nådd i mål. Men det vi skulle si, og vi bare på punkt 1. Amen. Så la oss gå til punkt 2. Fordi nemlig vers 16 i samme kapittel i 1. Johannes 4. For se, kjærligheten åpenbart. Gud elsker verden, men han elsker deg. Så vil du se i punkt 2, vers 16. Fasten your seatbelts. Om du kunne synke inn. Jeg leser vers 15 og 16 i sammenheng. Vær den som bekjenner at Jesus Guds sønn, Gud blir i ham og han i Gud. Ok, det var bare innledning, men bekjenner du at Jesus Guds sønn? Har vi mange her i dag som tror at Jesus Guds sønn? Ok, for her står det at vær den som bekjenner at Jesus Guds sønn, så blir Gud i deg og du blir i Gud. Amen, det er ikke dårlig, skjønner du. Det rocker, halleluja, kraftige saker. Hvis du bekjenner Jesus, så har det tatt av i livet ditt. For da blir Gud i deg, og du blir i Gud. Og så kommer vers 16, som er det som virkelig er gull i denne sammenhengen. Og vi har lært kjærligheten å kjenne. Og komme til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham. Wow! Jeg sier, hvis det synker inn, altså hvis vi har lært å kjenne den kjærligheten som han har til oss, står det. Det står at dette er kjærligheten, Gud er kjærlighet, og det står at vi har lært å kjenne. Skjønner du, det her hele forskjellen er når du ikke bare har en teoretisk oppfatning. Jo, han elsker meg, takk og lov, han elsker meg. Og han elsker egentlig alle, og det er fint, Gud, det er kjærlighet. Men man kan bli for mye kjærlighetsprat da, Åge, så det er viktig at ikke det vil liksom gjør at vi fyker av gårde, bare sånn kjærlighetsgreier liksom. Nei, du skjønner, hvis det går opp for deg, hvis du får åpenbaringen og lærer å kjenne kjærligheten, den som Gud har til oss, da er du solgt. Da tar det av i livet ditt. Halleluja. Da kommer tro. Du skjønner, dette er trosforkynnelse av høyt merke. For jeg har vært trospredikant i hele mitt liv, vet du, men jeg til og med var innom trosbevegelsen for å prøve å bli ekspert på det, og det ble bare dårligere. For her er det som virkelig gjør deg til ekspert på det, det er når du blir kjærlighetspredikant. Det er når du skjønner Guds kjærlighet, for skjønner vi er kommet til tro på den, står det. Vi er kommet til tro på kjærligheten, for kjærligheten er Jesus, og Jesus er kjærligheten, og Gud er kjærlighet, og Jesus gjenspeiler Gud, og skjønner da kommer du til tro på kjærligheten. Det forløser tro det når du skjønner det at han elsker deg. Oi, 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 oi. Jeg sier tro kan bli noe veldig slitsomme greier hvis den ikke har kjærlighet. Apropos kapitlet ditt i 1. Korinter 13, så står det om jeg har tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting. Så det er kjærligheten som gjør at tro er noe. Og da leser jeg det verset her for deg en gang til. Med mine grønne briller. Det er for at du skal ha lys over leende, gulbrune øyne, vet du, så vil jeg jo skal skjønne at, at jeg har mer grønne øyne. Hva er det for noe med de brillene, sier du? At de er billige, de koster 2 kroner på Nille. Det er det som gjelder. Arnfinn mente jeg burde hatt mer sånn briller som han, men det er mer de gutta som må ha det permanent, kan du si. Men for oss som svinger innom, fordi vi har så liten skrift i akkurat denne bibelutgaven, vi mer kjøper sånne på Nille da. Så siden det koster 2 kroner stykke, så betyr det at jeg kjøpte en 20-30 stykker og la rundt omkring i hele huset, så jeg alltid fru. Har du oppdaget det, du som begynte litt med sånne lesebriller, at alltid er umulig å finne dem? Det finnes 3 ting du løser etter, leter etter. Det er nøklene dine, og så er det brillene dine, og så er det mobiltelefonen. De 3 tingene, de skulle hatt en alarm på seg, hvor du kunne på en eller annen måte finne at telefonen ligger og roper, her er jeg liksom. Så skjønner jeg flotte med, jeg har funnet ut det følgende løsning når det gjelder lesebriller da. Det er å ha dem overalt i hele huset. De finnes hvor som helst. Så hvis jeg er i stua, så har jeg noen der. Jeg er oppe på kontoret, så har jeg noen der. Jeg er på kjøkkenet, så har jeg noen der. Jeg har dem overalt. For de koster 2 kroner stykket. Ja. 60 kroner, så har du 30 briller. Og det holder jo et par uker. Jeg vet ikke om de har Nille i Stavanger engang, men det er noe som heter Nille inne i Oslo. De selger på den måten. Hæ? Ja, Fretex, eller de som bilder også. Ikke det frelse av menn, det? Det er brukte briller, det da. Ok. Men, ja, ikke heng deg opp i det, ikke spor av. Her er det jeg vil du skal få tak i. Vers 16, at vi har lært kjærligheten å kjenne. Skjønner, det å kjenne hans kjærlighet på en måte som gjør du har blitt kjent med den. Du vet hva den går ut på. Du vet hva den virker i ditt liv. Du vet hva det at han har utøst sin kjærlighet i vår hjerte. Hvis du har lært å kjenne den, vet du hva som skjer da? Jo, da har du lært å kjenne kjærligheten og komme til tro på kjærligheten. Den som Gud har til oss. Det er tro, skjønner du. Ikke bare tro, tro for helbredelse, tro for seier, tro for autoritet. Nei, tro for kjærligheten fra Gud. For i hans kjærlighet finnes frelse og helse og velsignelse. Og alt du trenger er fordi han elsker deg, vet du. Så skjønner man tro på kjærligheten, den som Gud har til deg. Hør her. Hør her. Av og til så ser du i Jesu liv at han ble skaket av denne kjærligheten. Han forteller historien om den fortapte sønn, om hvordan det var da far så den fortapte sønnen kom. Så står det, da han så ham, ble han fylt av medynk med ham, står det. Skjønner du, det er, på engelsk står det mye kraftigere, står he was moved with compassion towards him. Altså, moved with compassion, det er nettopp det som skjer når Guds kjærlighet tar tak i deg. Kjærligheten er der, men den tar tak, vet du. Du kjenner medynk. Så han kjente da han fikk se den fortapte sønnen, så tenkte han ikke, oi, der kommer du din surrebok og ødelagt hele livet og har lagd vannære for hele familien. Nei, når han ser den fortapte sønnen kommer, så springer han i møte med han, så faller han om halsen og sier, velkommen hjem! Vi har ventet på deg! Velkommen! Nå skal vi ha fest! Du kommer til å være midtpunkt i den festen! Og han hadde jo forberedt seg, vet du, med en preken om at jeg ikke er verdig lenger å kalle sin sønn. La meg få være som en tjener og en leiekar hos deg. Men skjønner, Gud vil ikke høre på det i det hele tatt. Han sa, vi skal feste, og du er, denne min sønn var død og er blitt levende, er tapt og er blitt funnet. Han fikk med en gang restaurert sin posisjon som sønn. Han fikk ring på fingeren, sko på føttene, klær, fest, måltid. Halleluja! Han sa, la oss slakte fedekalven, som det heter på dansk da. Det, den jødde kalven, kan du si. Den som var gjemt til en spesiell fest, han sa, vi tar den! For nå er sønnen kommet hjem. Så det er Gud, skjønner du. Det er sånn han tenker om synderne. Han er viktig, han er redd å holde fest for dem når som helst. Han sier, velkommen hjem! Så hvis du er en her som føler deg riktig utenfor, så er Guds budskap, velkommen hjem! Vi vil ha fest for deg. Amen. Og så vil du se at det samme skjer med de syke. For frelse, det rører dypest ved kjærligheten i Gud. Men han sendte sin sønn til soning for våre synder. Men helbredelse står det i Matteus 14:14. For da hadde Jesus egentlig vært veldig aktiv og hatt veldig mye virksomhet. Omtrent som Peter Jøngrøm, han er ute og har festivaler og konferanser og alt mulig. Og er egentlig på ferie i Norge da. Ifølge Arnfinn. Men så var Jesus på vei over, vet du, for å holde litt ferie. Han sa til disiplene sine, la oss dra avsides for å hvile oss litt, sier han. Men problemet var at når de rodde over vannet og skulle hvile seg, så hadde folket sett, vet du, at nå kjører de over. Så de løp rundt, vet du. Så når de kom fram der hvor Jesus skulle gjøre strandhugg, så var det masse folk der. Hvem masse folk var det? Jo, syke, lamme, blinde, halte. Og det står i Matteus 14:14, da han så folkemengden, ble han moved with compassion towards dem. Han ble rørt av medynk med dem og helbredet de syke iblant dem. Skjønner, det er helbredelse. Skjønner, helbredelse er ikke at vi driver og filer på noen trosprekner som ingen blir troende av, og som vi slår hverandre i hodet med og sier at du har ikke tro nok, og så videre. Nei, det er troen på kjærligheten som gjør at det løsner. Skjønner, han elsker deg, derfor er helbredelse tilgjengelig. Han elsker deg, derfor kan du rekke ut din hånd og bli frisk. Halleluja! Han var moved with compassion towards dem, og helbredet de syke iblant dem. Oi, oi, oi. Det kurset burde alle helbredelsespredikanter gå igjennom. Hæ? Da skjønner du at det er gratis også, da, som vi hørte om her i går. Halleluja. Amen. Så vil du se at det er en ting til som står om Jesus was moved with compassion toward them. Når han så folkemengden, så ble han fylt av medynk, for han så de var som får uten hyrde. Så skjønner saken er at Jesus hadde medynk med folk som ikke var frelst, at de skulle bli frelst, hadde medynk med syke, at de skulle bli helbredt. Så hadde han medynk med folk i det store og hele, fordi de trenger en menighet og en pastor. Amen. For han var fylt med medynk, for de var som får uten hyrde. Jeg ser mange kristne, vet du, som jeg har medynk med, for de sånne søster springer rundt omkring, og broder springer over alle steder, og som liksom skummer fløten og bølgen på alle konferanser rundt omkring. Jeg skjønner, det man trenger en menighet og et hjem, halleluja. Det trenger man i det fysiske, men det trenger man også i det åndelige. Men jeg skal ikke legge noen kraftig reklame for det, men hvis du ikke vet hvor du skal finne en menighet, så jo en menighet her, for eksempel. Bare som et eksempel. For at ikke du skal bli støtt som fra Betel Ytre Arna. Ok? Hvis det finns noe sånt. Hør her. Punkt 3. For jeg må komme meg i land, og det skal jeg gjøre over til. Men punkt 1 han elsker oss. Og det må du ta personlig, han elsker deg. Punkt 2 vi har lært å kjenne den kjærligheten. Og skjønner, hvis du virkelig lærer den kjærligheten å kjenne, surfer litt til på punkt 2 for jeg skal ta punkt 3 straks. Da vil du se det som står videre her, for eksempel. Jeg har ikke tid å ta hele, men jeg bare nevner det. Det rocker. Når du kommer til vers 17, for eksempel. Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen iblant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som han slik vi i denne verden. Det er ingen frykt i kjærligheten. Men en fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten regner med straff, men den som frykter ikke gjort fullkommen i kjærligheten. Oi, 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 du skjønner, hvis vi skjønner det, at han kom ikke for å dømme verden, men for å frelse verden, så vil du også skjønne at han kom ikke for å fordømme deg, men kom for å elske deg. Og du skjønner, det skjer noe med deg når kjærligheten gjennomvever deg, så driver det frykten ut. For mange går rundt med en slags sånn frykt, vet du, når det gjelder Gud og kristendom, altså du blir piska fram av en frykt. Men det ikke saken, du må piskes fram av kjærlighet. Han elsker deg, vet du. Så den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og vi frykter ikke for dommens dag. Hvorfor ikke det? Nei, for som han så vi. Vi som han. Vi gått over fra døden til liv og kommer ikke for dom, står det. Det herlig, vet du. Befri deg fra dommens dag. Det litt av en formiddag i karisma. Hvor du kjenner vi befrir deg fra frykten for dommens dag. Fordi Jesus ditt liv. Jesus i deg. Og du skjønner, du i han. Og du kjenner kjærligheten jager frykten på dør. Her kunne vi virkelig ha terapi å gi. Som ingen psykolog, lege eller psykiatriker kan gi deg. Men som Gud kan gi deg. Og som driver kjærligheten ut av deg. Nei, som driver frykten ut av deg, unnskyld. Kjærligheten driver frykten ut. Amen. Det fantastisk å bli befri. Frid fra det elementet som heter frykt, vet du. Og det det du ser også, at når Jesus ble født, så står det for at vi uten frykt kunne tjene Gud alle våre levedager, står det. Amen. Men punkt 3, jeg må rekke punkt 3. På punkt 3 vers 19. Fasten your seatbelts. Må ta det sakte nok til at det smeller inn hos deg. Vi elsker, for det ender jo opp med at vi elsker, det starter jo med det at kjærligheten av Gud, den som ikke elsker, kjenner ikke Gud og så videre. Her står det, vi elsker, ham står det i denne oversettelsen da, men i noen oversettelser står det bare vi elsker, fordi han har elsket oss først. Amen. Og om du kan begripe det, at du skjønner ikke vi som har elsket Gud, det er han som har elsket oss. Og fordi han elsker oss, så har vi en respons, vi har et gjensvar. Jeg driver nettopp med en bok som faktisk er skrevet og som jeg kommer til å ha ferdig til camp meeting, som heter Respons, hjertets gjensvar på Guds nåde. Og det faktisk tatt ut av en av Peter Jøngerens prekner. Du skjønner, hjertet gir respons på Guds nåde. Gud elsker oss, men du skjønner, Guds nåde kan jo gå deg hus forbi. Gud elsket verden, han vil at alle mennesker skal bli frelst, men det ikke alle mennesker som blir frelst, vet du hvorfor det? For du må jo ta tak i det i andre enden, du må ta imot det, ikke sant? Det står han kom til sitt eget, hans egne tok ikke imot ham, men alle dem som tok imot ham, dem ga han retten til å bli Guds barn. Så du skjønner, du har en sporvelger i din enda tråd. Du kan avgjøre om du vil la det her virke i livet ditt. Du kan avgjøre om det her skal slå kraftig inn hos deg. Og selv etter man har blitt frelst, så det sånn at det du som velger om du vil henge deg på det som Gud virker i deg, både å ville og virke til Guds velbehag, så det du som hele tiden velger om du vil henge på. Og derfor det et ansvar som ligger I din enda, Trond. Men det har ikke noe med dine egne gjerninger å gjøre. Nei, det en respons på vi elsker fordi han elsket oss først. Vi elsker han fordi han elsket oss først, men vi elsker fordi han har elsket oss. Så kjærligheten I oss bare et gjensvar, en respons. Det til og med sånn at han har øst kjærligheten ut I våre hjerter. Amen. Men vi elsker fordi han har elsket oss. Hør her, to ting. Nå vi inne på avslutning. Nå vi slått ut flapsen. Og vi inne, ser vi rullebanen, og har foreløpig en myk, fin landing. Hender at vi får en ekstra tur, men det en annen sak. Men her greia. Det det at budet var. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din kraft og din neste som deg selv. Det budet har vi aldri kunnet oppfylle. Fordi nemlig, da hadde vi greid å holde loven. Men det budet Jesus ga oss, som står I Johannes 13, 34, 35. Det litt annerledes. Der står det at et nytt bud gir av dere, står det. At dere skal elske hverandre slik som jeg har elsket dere, står det. Ok, så det blir riktig rekkefølge. Han elsket oss først, og da kan vi elske hverandre. Skjønner, kjærligheten I oss en respons, en frukt av at han elsker oss. Så han har elsket oss først, derfor elsker vi han, og derfor elsker vi alle andre også. Fordi han har elsket oss først, og fylt oss med sin kjærlighet. Så det starter hos Gud, skjønner du, der kjærligheten kommer fra han. Og vår kjærlighet blir en frukt, en respons av det at han elsker oss. Amen. Halleluja. Vet du hvor månen lyser? Jo, det fordi sola skinner på. En refleks av solskinnet. Det ikke noe egen lampe I månen, skjønner du. Jeg vet ikke om du har vært på månen, ja, men for oss som har vært en tur oppe der, så det dødt og goldt. Det ikke noe lys I månen. Men månen lyser. Og jeg kan fortelle deg, det kan bli månelyst I Stavanger. Men vet du, når det månelyst, og du kan gå ut I månelyset og sole deg, holdt jeg på å si, eller fryde deg, så det egentlig ikke månen som lyser, det sola som skinner på månen, og så reflekterer han det lyset. Og du skjønner, Gud elsker oss, og derfor elsker vi. Det flyter kjærlighet ut av oss, men egentlig det bare en respons av kjærligheten fra Gud. Halleluja. Men det deilig når det blir gjensvar og respons. Amen. Og du kan få gi respons på kjærligheten fra Gud. Jeg vet ikke om du har vært forelsket noen gang. Det har du sikkert. Hvis du noenlunde skrudd sammen som folk flest. Jeg vet ikke om jeg skrudd sammen, sier du. Nei, jeg forunderlig formet. Men det noe flott, vet du, om å få respons. Du skjønner, Gud elsker deg. Men du elsker fordi han har elsket deg. Det noe med den responsen. Jeg husker når jeg ble interessert I Lillemor, vet du. Så ble jeg nysgjerrig på henne den første dagen vi var på læreskolen. Vi kom til læreskolen I Halden, og der var Lillemor, vet du, av noen av de første menneskene jeg møtte. Møtte henne på parkplassen før jeg hadde gått inn I bygningen. Hun hadde allerede gått der et år, da, før meg. Og hun var der sammen med en veninde som gikk I hennes klasse, det fant jeg ut siden, men hun var fra Sarpsborg, den andre veninda da. Og hun var pinsevenn fra Philadelphia I Sarpsborg. Jeg var jo lutheraner fra bedehuset I Tune. Og så var jeg veldig søkende og åpen for å finne noen menighet I Halden. Og det, I og med at jeg hadde flyttet til en ny by, så var det en fin anledning til meg til å forlate mine røtter uten at det ble for mye oppstyr. Det ble nok oppstyr som det ble siden. Det en annen sak. Det ikke tema. Men jeg spør denne veninda til Lillemor, så spør jeg at det finnes noen bra menighet her I byen, sier jeg, som jeg burde gå I. For hun kjente meg fra skolelaget I Sarpsborg og sånn, vet du. Ja, sa hun det. Baptistkirken her I byen en veldig fin menighet, sa hun. Og det var helt riktig. Baptistkirken I Halden har til denne dag vært en veldig fin menighet. Så det fikk jeg jo smake når jeg var der. Men hun sa, så dit burde nok du gå. Det var veldig taktisk klokt av henne, skjønner du. Hun der veninda til Lillemor, som var litt diplomatisk, og skjønte at jeg, som min lutherske bakgrunn, så kunne jeg liksom spise det der og gå til Baptistkirken. Men Lillemor, vet du, som sto der, hun var jo pinsevenn på sin hals. Så hun tråkket til med en gang og ble liksom fornærmet på sin veninde. Da, og sa, baptistkirken, sa hun. Kan ikke anbefale baptistkirken. Det jo salen, det jo pinsemenigheten som gjelder. Ja. I Halden, det jo det som menigheten her I byen. Ja. Det var første møte jeg hadde med Lillemor. Absolutt mitt første møte med Lillemor. Det var at hun sto opp for sin pinsebakgrunn. Amen. Det det jeg har levd med gjennom livet. Amen. Det viktig å forstå. Men det som er, for å gjøre en lang historie kort, så skjønner du det, jeg liker jo folk som er litt gutsy. Så jeg fanget interesse for Lillemor. Hun var liksom ikke en i raden av blekansikter. Hun stod opp og sa, du må komme til pinsemenigheten. Og det var jo der jeg havna, han sa. Men så jeg ble for så vidt litt nysgjerrig på Lillemåken, og sånn kjærlighet på første blikk, men det var en menneske som jeg da ble interessert i. Så samme kveld var det et møte. Jeg skal få fram et poeng før vi slutter. Samme kveld var det et møte i skolelaget, der var Lillemor, og der var jeg. Vet du hva? Hun kjente meg ikke igjen en gang. Hun stod og pratet med henne før, så meg ikke igjen. Siden jeg har lært at Lillemor har vanskelighet til å ta ansikter, kan du si. Det har jeg skjønt siden. Hun har problemer med å ta ansikter, så hun kan kartoteke i OKS uten at jeg kan ansiktene uten at, og så snakker vi litt sammen, så finner vi ut hvilket ansikt som passer med hvilket navn. Så det er bra. For hun jobber med kartoteket, vet du. Men saken er at det var veldig ordentlig for meg da etter hvert. Noen uker hadde gått, og det ble respons hos Lillemor, vet du. Du skjønner, det var, da hadde jo skjedd ting i mitt hjerte også, som gjorde at jeg skal ikke fortelle hele hvordan vi kom sammen og alt det der. Klart, det var fordi jeg begynte å spandere middag på henne, for den mat er viktig i et menneskes liv, og hun var jo skinn og bein den gangen, men det har båret gode frukter at jeg begynte å fôre henne. Det har gjort bra frukter, nå har jeg ikke henne med her i dag, men jeg sier det, jeg har båret frukt, men her er mitt budskap. Skjønne, fantastisk, han elsker deg! Han vil spandere middag på deg! Han vil gjøre godt mot deg! Og du skjønner, det er herlig når du sier ja, tusen takk. Jeg kommer til bords. Jeg sier ja, takk. Det er sånn når du blir bedt i bryllupet, så står det SU, står det nederst. Svar ut, bes. Og Herren, vet du, vil ha respons hos deg. Han vil ha gjensvar hos deg når han elsker deg så høyt som vi elsker, fordi han har elsket oss først. La oss stå på våre føtter. Skal vi la denne kjærligheten fra Gud bade oss, forvandle oss. Lovsangerne kan komme opp her og hjelpe meg. For vi er så glad for at dette er noe mer enn en preken, dette er noe mer enn et emne eller et tema. Gud er kjærlighet. Det er han som elsker deg. Halleluja. Forstå, du er den disippel som Jesus elsker. Om du kjenner deg langt vekk fra Gud og sier, jeg kan ikke være meg, Åge, for jeg har rotet det til så voldsomt. Ja, men det er nettopp sånne folk han elsker. En fortapte sønn var en sånn som han elsket. Og som han sprang i møte med når han kom. Og han kommer til å springe i møte med deg, omfavne deg og virkelig gi deg av sin kjærlighet. Så det er det flotte. Og han bryr seg om deg som er syk, han bryr seg om deg som har behov i livet ditt. Så vi skal om en liten stund her be for deg. Be for det som du trenger i livet ditt. Halleluja. Kanskje vi skal ta en liten...